Mwathani Jesu agocwo. Jesu ni mwega hindi ciothe, na hindi ciothe Jesu ni mwega. Ino ni tabarĩra ya rũgendo. Na ngwĩhoka no ũrathiĩ na mbere na kũrathimwo ni tabarĩra ĩno ya rũgendo. Mũthikĩrĩria wakwa ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ, tũkĩrĩkĩrĩria tabarĩra ya ũmũthĩ nĩguo kũmenyithia ũrĩa ũngĩtũkinyĩra. No rĩu nĩ ihinda rĩa kiugo, nĩ niĩ Njoki wa Njũgũna.
Nĩ ndakũnyita ũgeni o ta ũrĩa tũkoretwo tũgĩtwarana, tũthiĩ tũtwaranĩte na ti itherũ Ngai witũ nĩ egũgwĩka maũndũ mega. Rĩu nĩrĩo ihinda-inĩ rĩrĩ tũgũtonya mũrango wa 19. Rĩu Abisalomu nĩ akĩrĩkĩtie gũkua, na nĩwe mwana ũrĩa Daudi eciragia atĩ nĩwe ũgaathamaka ithenya rĩake thutha wake kwehera. Yani Daudi akĩrĩ na kĩeha kĩnene, kĩeha kĩratũma kinya ona Joabu age gũkenio nĩ Daudi nĩ tondũ wa ũrĩa aracakaya mũno. Reke tũingĩre maandĩko-inĩ tũthome oha Samueli wa kerĩ 19 mũhari wa mbere na wa kerĩ. Nake Joabu agĩkĩheo ũhoro akĩrwo ũũ: atĩrĩrĩ, mũthamaki nĩ ararĩrĩra Abisalomu, ona agethikĩra nĩ kĩeha nĩ ũndũ wake. Nakuo kũhotana kũrĩa kwahotanĩtwo mũthenya ũcio gũkĩgarũrũka harĩ andũ othe gũgĩtuĩka kĩeha. Nĩ gũkorwo mũthenya oro ũcio nĩguo maiguire gũkĩrwo atĩrĩ, mũthamaki nĩ aiguĩte ũũru nĩ ũndũ wa mũriũ. Mũthenya ũyũ tũngiuga wabatiĩ gũkorwo wĩ mũthenya wa gĩkeno nĩ tondũ thũ nĩ yarĩkĩtie kũhootwo. No kũrĩ Daudi ũguo tiguo kwarĩ. Hatirĩ ũhotani we mwene arĩ naguo, harĩ we warĩ mũthenya wa kĩeha, nĩ tondũ ĩno ĩretwo thũ yarĩ mwana wake, arĩ mwana wake ũrĩa endete mũno. Ũndũ ũyũ ũrandirikania mũtumia wathiri agĩkora mwana wake agĩcinwo, na tondũ mwana ũcio arĩ mũremi mũno na nĩ agiĩte itũũra mũno, andũ nĩ gũtheka mathekaga magĩkenaga makiugaga atĩ rĩu kĩmũici nĩ kĩrĩkĩtie kũninwo. No ĩndĩ mũtumia, ona athumbũrĩtwo nĩ mwana wake mũno, hĩndĩ ĩrĩa onire biũ nĩwe ũyũ ũcinĩtwo nĩ gwakana arakana, mũtumia no kũrĩrarĩrire ona akĩambĩrĩria kuuga mbu. Nake Daudi ona egũteng'eragio nĩ mwana wake, thutha wa kuona biũ atĩ mwana wake nĩ akua, nĩ kũrĩrararĩra ona gacakaya ena kĩeha kĩnene. Nĩ tũthome mũhari wa gatatũ. Nao andũ magĩgĩtonya itũũra-inĩ mũthenya ũcio na hitho, o ta ũrĩa andũ maconokaga magathiĩ makĩhithangaga rĩrĩa morĩte me ita-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũrĩa Daudi ena kĩeha, rĩu oro nao athigari maracoka Jerusalemu taya mahotetwo, ona gũtuĩka nĩ mahotanĩte. Kana tũthome mũhari wa kana. Nake mũthamaki agĩkĩhumba ũthiũ, ona akĩanĩrĩra na mũgambo mũnene akĩrĩra akiuga ũũ: wũi mũrũ wakwa Abisalomu, wũi Abisalomu mũrũ wakwa, wũi mũrũ wakwa. Daudi nĩendete Abisalomu mũno, no ĩndĩ ndamũrerete na njĩra njega, ndamũrerete na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu ndakĩrĩ ho, nĩ arĩkĩtie gũkua. Mũhari wa gatano na wa gatandatũ. Nake Joabu agĩgĩthiĩ nyũmba kwĩ mũthamaki akĩmwĩra atĩrĩ, ũmũthĩ-rĩ, wee nĩ ũconorithĩtie ndungata ciaku ciothe iria ihonoketie muoyo waku mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, o na mĩoyo ya ariũ aku na ya aarĩ aku, o na mĩoyo ya aka aku na mĩoyo ya thuria ciaku, kuona atĩ wee wendaga arĩa magũthũrĩte na ũgathũũra arĩa makwendete. Nĩ ũndũ ũmũthĩ nĩ umbũrĩte atĩ andũ arĩa wonaga ta matarĩ bata nĩ anene, o na ndungata ciaku. Nĩ gũkorwo ũmũthĩ nĩ ndamenya atĩ korwo Abisalomu nĩ atigirwo atũũre muoyo, na ithuĩ ithuothe tũkorwo tũkuĩte ũmũthĩ, hĩndĩ ĩyo nĩguo ũngĩkenete mũno. Na no taguo mũthikĩrĩria wakwa, o ta ũũ Joabu aroiga, ma nĩ atĩ Daudi nĩ angĩakenete korwo nĩ andũ angĩ makuĩte handũ ha Abisalomu. Rĩu Joabu arakĩnegenia Daudi nĩ tondũ wa gũcaka ya gĩthikĩraga hĩndĩ ĩrĩa Abisalomu akuĩte, amenya kũna atĩ Abisalomu angĩagĩte na kamweke nĩ angĩoragĩte Daudi. No nĩ ũkũmenya Daudi agĩcakaya oragia Ngai, korwo na arĩ tu, korwo nĩwe mwene wakuĩte handũ ha Abisalomu. No rĩu tondũ Abisalomu nĩ agĩkuĩte, maisha no megũthiĩ na mbere. Reke tũthiĩ na mbere tuone Daudi agĩcokio wathani-inĩ. Tũgũthoma ha Samueli wa kerĩ 19 mũhari wa kanana. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki agĩkĩarahũka, agĩikara thĩ kĩhingo-inĩ. Nao andũ othe makĩheo ũhoro ũcio makĩrwo atĩrĩ, mũthamaki aikarĩte kĩhingo-inĩ. Nao othe magĩgĩthiĩ magatũngane o hau mbere ya mũthamaki. Na rĩrĩ, Isiraeli nĩ kũũra morĩte, o mũndũ agathiĩ hema-inĩ yake. Haha tũrona thutha wa Daudi kwarĩrio nĩ Joabu, arokĩra agathiĩ kĩhingo-inĩ gĩa itũũra. Ũndũ ũyũ warĩ wa kuonania atĩ nĩ amũkĩrĩte wĩheani wa arĩa marũĩte nĩ ũndũ wake, yani arĩa mamũrũĩrĩire. Nĩ tũthome mũhari wa kenda na wa ikũmi. Nao andũ othe thĩinĩ wa mĩhĩrĩga yothe ya Isiraeli makorirũo magĩteta makiugaga atĩrĩ, mũthamaki witũ nĩwe watũhonokirie agĩtũruta moko-inĩ ma thũ ciitũ, na ningĩ agĩtũhonokia agĩtũruta moko-inĩ ma Afilisti. Na rĩu nĩ kũũra orĩte akoima bũrũri witũ nĩ ũndũ wa Abisalomu. Nake Abisalomu, ũcio twaitĩrĩirie maguta atũthamakĩre, nĩ akuĩrĩire ita-inĩ. Na tondũ wa ũhoro ũcio-rĩ, nĩ kĩgĩgũkĩgiria mwarie ndeto cia gũcokithia mũthamaki? Rĩu tũrona andũ arĩa mathiĩte mwena wa Abisalomu thutha wa Abisalomu gũkua, matirĩ na ũndũ ũngĩ mangĩekĩte oro tiga rĩu magĩthiĩ mwena wa Daudi. Noguo nĩguo mekĩte, rĩu mareciria ũhoro wa gũcokithia mũthamaki. Mũhari wa ikũmi na ĩmwe, nake mũthamaki Daudi agĩkĩrekania gwĩ Zadoku na Abiatharu athĩnjĩri Ngai, makerwo atĩrĩ, ariai na athuri a Juda mũmorie atĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmĩte mũrigie thutha ũhoro-inĩ wa gũcokia mũthamaki gwake mũciĩ, kuona atĩ kwaria kũrĩa Aisiraeli othe marĩtie nĩ kũnginyĩire niĩ mũthamaki wanyu atĩ njokio gwakwa mũciĩ? Nĩ harĩ na andũ aingĩ a mũhĩrĩga wa Juda mathiĩte mwena wa Abisalomu, na nĩkĩo gĩtũmi tũrona Daudi akĩmakũma nĩ ũndũ woguo mekĩte. Nĩ tũthome mũhari wa 12 nginya wa 14. Inyuĩ nĩ inyuĩ ariũ a baba, na tumĩte mũthimo ũmwe kũna. Nĩkĩ gĩgĩtũmĩte mũrigie thutha ũhoro-inĩ ũcio wa kũnyinũkia gwakwa niĩ mũthamaki wanyu? Ningĩ ĩrai Amasa atĩrĩ, o nawe githĩ tũtiumĩte mũthimo ũmwe nawe? Ngai arothũũra, o na anjĩke ũũru makĩria, ũngĩaga gũtũũra wĩ mũnene wa mbũtũ ciakwa cia ita ithenya rĩa Joabu. Nake mũthamaki agĩkĩgucĩrĩria ngoro cia andũ othe a Juda irore harĩ we o ta irĩ ngoro ya mũndũ ũmwe. Tondũ ũcio makĩmũtwarithĩria ũhoro, akĩĩrwo ũũ, coka wee mwene o na ndungata ciaku ciothe. Mũhĩrĩga wa Juda nĩ watua na ngoro ĩmwe gũcokia Daudi wathani-inĩ. Nĩ tũthome mũhari wa 15 nginya wa 17. Tondũ ũcio mũthamaki agĩgĩcoka agĩkinya Jorodani, nao andũ a Juda magĩthiĩ magĩkinya Giligali nĩguo magathaganie mũthamaki wao mamũringie Jorodani. Nake Shimei, ũcio mũrũ wa Gera, mũbenjamini wa Bahurimu, agĩikũrũka na ihenya hamwe na andũ a Juda nĩguo agathaganie mũthamaki Daudi. Nakuo gũgĩkorũo kwarĩ andũ 1,000 a Benjamini marĩ hamwe nake. Nake Ziba, ũcio warĩ ndungata ya mũciĩ wa Saũlũ, arĩ ho me hamwe na ariũ ake 15, o na ngombo ciake 20. Nao magĩkĩringa Jorodani makĩonagwo nĩ mũthamaki. Mũthikĩrĩria wakwa, ririkana atĩ ũyũ nĩ Shimei, o ũrĩa ũmwe warumĩte Daudi rĩrĩa oimagaraga orĩre Abisalomu. Haha hakĩrĩ na ũhoro wa mwanya. Rĩu Shimei arenda akorwo wa mbere gũcokia Daudi Jerusalemu, o ũndũ ũmwe na kũmũcokia wathani-inĩ. Ta nĩ tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 18 nginya wa 20. Naho hagĩkĩrehwo gĩtarũ kĩringie andũ a nyũmba ya mũthamaki, o na kĩrute mawĩra o ta ũrĩa angĩona magĩrĩire kũrutwo. Nake Shimei, ũcio wa Gera, aarĩkia kũringa Jorodani, akĩgũithia thĩ mbere ya mũthamaki. Nake agĩkĩra mũthamaki atĩrĩ, wee mwathi wakwa, tiga kũndua mwĩhia, o na kana ũririkane ũũru ũrĩa niĩ ndungata yaku ndekire na ũkĩgu mũthenya ũrĩa wee mũthamaki ũyũ mwathi wakwa woimagarire ũkiuma Jerusalemu. O na ningĩ tiga kũigua ũũru ũcio ngoro-inĩ yaku mũthamaki ũyũ, nĩgũkorũo niĩ ndungata yaku nĩ njũĩ atĩ nĩ ndehirie. Na tondũ ũcio-rĩ, to nĩ atĩ nĩ niĩ nyambĩte gũka ũmũthĩ mbere ya andũ arĩa angĩ othe a nyũmba ya Jusufu, ngaikũrũka njoke ngũthaganie mũthamaki ũyũ mwathi wakwa. No rĩrĩ, Abishai wa Zeruia agicokia akiuga atiri githe Shimei de koragwo ni undu wo horo ucio ni undu ni arumire muitiririo maguta wa Jehova. Daudi ari mundu mwega na mundu muohaniri na ni ekumuohera. Tareke tuiguo ri kuga muhari wa 22 nake Daudi akiuga atiri dikire na uhoro ri kuna inywe inywe ariu a Zeruia ati nikio mukwenda gutuika thu ciakwa muthenya wo muthi. Aga ni kuri mundu ona umwe ungiuragwo thini wa Isiraeli umuthi ni undu ri githe nie ndikiuwi umuthi ati ni nie muthamaki wa guthamakira Isiraeli. Daudi ni taroiga atiri ati kuona Ngai ni amucoketie uthamaki niri angitinda agitindanira na mundu niki ati amuragithie. Arona we ndangitindanira na kamundu kanini ta Shimei ati gatinde gakimuthumbura. We ni kumurekera amurekera. Murata wakwa, we uhonoketio noga thabio na thakame ya Jesu Kristo. Tiga gutindanira na tumaundu tuu tunini. Tiga kureka mundu ati tondu ni araugire unanona undu-ini wigie muturire waku ati riu utindio githumbuka ni tondu wake. Murekere no thii na mbere na rugendo. Turona Daudi akirekera Shimei. Muhari wa 23 nake muthamaki agikira Shimei atiri we nduri hindi ungikua. Nake muthamaki akimuhia uhoro ucio na mwihitwa. Riu Daudi ni amenyithia Shimei ati ndekuherithio ni undu wa uria ekite. Nituthome muhari wa 24 na riri Mefiboshethu wa Sauru agigeikuruka athaganie muthamaki. Nake ndagithambite maguru ona kana akeyenja nderu ona kana agathambia nguo ciake gwata muthenya uria muthamaki oimire mucii oginya muthenya uria acokire kuinuka na thayu. Mefiboshethu ari murata wa Daudi fiu na daigana kuingira ndundu-ini ya Abisalomu. We aturite ehingite ona agakorwo akihoera muthamaki ti Daudi. Muhari wa 25 nginya wa 28 na gugikinya atiri ati hindiria akinyire Jerusalemu agathagane muthamaki ri muthamaki akimuria atiri Mefiboshethu niki giakigiririo twarane na niye. Nake agicokia akiuga atiri muthamaki uyu mwathi wakwa ni ndungata yakwa yaheniriye. Ni undu niye ndungata yaku ndoigire atiri ni ngwitandikira ndigiri ndimihaice dwarane na muthamaki uyu mwathi wakwa. No riri we muthamaki uyu mwathi wakwa utarie ota muraika wa Ngai na tondu ucio jika otoria ukuona kwagiriire we mwene. Tondu ri andu othe a nyumba ya baba matarie ota andu akuo mari mbere yaku muthamaki uyu mwathi wakwa. No ri ona haria gwatari uguo ri we ni wanduire nie ndungata yaku wa kurianagira na andu aria mariagira methaini yaku we mwene. Kuona ati ni wekire uguo ri kaindi kiagiriirwo ni gucoka gugukaira ringi ona atia we muthamaki wakwa. Haha turona Mefiboshethu akira Daudi amwike otoria ekuona kwagiriire. Muhari wa 29 na wa 30 nake muthamaki akimuria atiri kai ugugitindo kiario horo wa maundu maku we mwene ni unduki uria ngutua ni u ati we na Ziba mugayane githaka kiu. Nake Mefiboshethu akira muthamaki u atiriri ona angirekwo athie na kiogio theri gutiri undu. Kuona ati we muthamaki mwathi wakwa ni ucokete mucii waku mwene na thayu. Mefiboshethu gukuoneka ni atiite Daudi muno. Nituthome muhari wa 31 na wa 32 ningi Barizilai Mugiriadi agigeikuruka oimite Rogelimu agikinya Jorodani me hamwe na muthamaki ati niguo atwarane nake amuringie Jorodani. Nake Barizilai akiri muthuri mukuru muno na aninite miaka 80 na niwe waheaga muthamaki irio ihinda riria aikarite Mahanaimu ni undu ari mutongu muno. Hindi iria Daudi orire Abisalomu muthuri uyu mukuru muno turaigua agitwa Barizilai niwe wamuheaga gia kuria. Riu Daudi akiendaga mathie nake Jerusalemu nigetha oro nake akamutuge. Nituthome muhari wa 33 na wa 34. Nake muthamaki agikira Barizilai atiri nituringanie nawe na nindikuheaga irio cia gugutoria wigwakwa kou Jerusalemu. Nake Birizilai akiuria mudhamaki atere. Nayo miaka yakwa ili adigareti yere. Ekere eigana. Ate nekio nyabate edhie nawe Jerusalemu. We mudhamaki yoyo. Haha mudhulio mokoro. Netarera mudhamaki atewe. Atigareti otomatukoto nini muno. Tuwa gutura adeno. Na kuoguo ona hatide nafata atidi agedhie Jerusalemu. Muhari wa mirogo etutu na idhano. Haude omodhere. Ninete miaka mirogo enana. Agadake hota gudhurania idojega na joru. Ona nigenie dugata ya kule. Agadake hota kuigua mushamo wa kere ya gore ya. Kana kere ya gonyua. Nigere. Ona dake hota onare. Gwesha waka kuigua megabo ya arume. Ona yado aja makeina. Na todosio nie dugata ya kugwe konogia. We mudhamaki omwadhi wakoa. Niodoke. Barizirai we aroigate we ne mudhuri we kore ire. Noguo hatire fata atidi agedhie Jerusalemu todo we ona meago. Leu dara igwa tare meago. Muhari wa mirogo etatu na ithathatu. Asha, nie dugata yaku, uria gutanyete, nogo kuligia Jorodani, we mudhamaki oyu. Kaigo kuligia kou, kogetuma mudhamaki wakwa ajeke, odo muneni oguo niodoke. Haha, mudhikiria wakwa, turona ate Barizirai, ate idheti ya mudhamaki, netodo ni amenyete ate ya remodo wa agai. Damu taidhagi ate netodo, hekedo, edaga mudhamaki ya kamuhe. Daudi ale mudo wa Ngai. Na korwo Daudi ta mudo wa Ngai. Korwo ni amukirire mwana uyu wake worite akimuohera na akimunyitogeni akimucokia mucie gukwira mwana uyu dagi atongoretie butu ya kuregana nake. Korwo ni amukirite Abisalomu toria mwana uria worite amukirirwo ni ithe. Abisalomu dagi atongoretie dudueno ya kumukararia. Mudhikiria wakwa rugendo no turuthiete ruronekani rurituhite muno mwenaini wa Daudi na rutirahutha nitukuona Daudi agikarario hindi ngi reke tutonye murango wa mirongo iri tuone ningi muthamaki agikarario na kiremerwo na njire ngi nene tugithie na mbere nitukuona akirihiria reke ngulirikanie ati thutha wa Daudi kwihia Ngai nieritwo ati ruhiu rwa mbara rutire hindi rukoima nyumba yake. Leu haa toge dhienabere ni tokuwa na gekudikegege kalidia Daudi na kio gekudikeke negi ya kuma muherega wa Benjamini na gegokoro getogoretio ni moduretuo Sheba. Ni todome Samueli wakere mirogo ere na muhari wabere. Na lere, hau hage gekoro he modu mwe muaganu muno wetagwo Sheba wa Bikiri mu Benjamini. Na kia kehuha shoro, akiuga atere. Idhwe totire ho ona hanini uhoroine wa Daudi, ona kana tukagia na Igai, ona lereko, hemuro wa Jesi. Modo o modo, niashokere hemaine yake, inywe Aisraeli yaya. Naka ya doa mweti ya kuihokoe, yaya no Aisraeli yari ya mego karibishaga Daudi. He 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 he. Leune waya, mego dhodeka gekudikegi ya kuregana na Daudi. Na mudhikiria wako wa doka ya kugati ya done magaro rokete. Oo wa Isiraeli mahana, nogu wado mahana na mudhenya wa omothe. Oku wana magotogereti ya muno omothe, noro shio, okona noo madhodeketa gekudikio legani. Okona ni yomara kogaruruka. Ifukuri ya Jeremia, ikumina mugu wajana muhari wa keda, kigo kia gai kiugeti yao. Goro ya modo, nehena na giyago kilashi obeye igesio the, na yo etoire edhugudaga maodoma waganu. No oge kihota, gudhudhuria. Uhorosio, ngoro ya modo, eikarage githugudaga maudu maria moru. Nake Paulo, theine wa ifukuria aroma, mugu wajana muhari wa ikumina inyanya, oigete shiugoisi. Nego koro nejoe ate theine wakoa, oguaneta kuga theine wa mwere wakoa, gotitoraga odo ono mwe muega. Amure, kweda ninyedaga, gweka maudu maria mega, no hinya wako meka, neguo itare. Leu meherega ikumi ya Israeli, ni gene ya romere la Sheba, ni getheregane na Daudi. Netodome muhari wa gatatu. Na lere, mudhamaki Daudi agegekinyago wake moshie kou Jerusalemu. Na kia kenyita aka asio, ikumi dhuri ya siyake, o asio atigete maikaragia moshie, ake mahigerithia hado mwanya, na agiadhana ate maheyago ilio siyako maigana. No lere, daso kire guthie kuonana nao. Na todosio, magetora mahigeiro o ginyahedere ya makuire, magetora oro uguo, tamale aka adigua. Haha, mudikiria wakwa, negweda uririkani ati, atumia aya, ni alia Abisalomu akomete nao. Nikio mareku wawu, muhari wakana. Nige muthamaki agekera Amaza atire. Muira wa matuku matatu madhireri, jetera ado ajuda, mashoka nire haha, onawe ugakoru woho. Amaza oyu, ali mutogori wa butu degani ya Abisalomu, na kuligena na madiko, ali muru wa Abigaili, mwari wa nyina na Daudi. Leuthutha wa botwiri ya atogoretie kuhotuo na leunige Abisalomu agekua. Amaso yu nio irwone Daudi na Daudi akimutua mutogoria wa boto yake idhenya lia Joabu. Netothie nabere tuthome muhari wa gatano ginya wa mugwaja. Todo osio Amasa agigedhie gweta ado ajuda mashoka nirire hamwe. Noriri ne aikaragire gokira ihidadiria lia tuetuo. Nake Daudi agikira Abishai atire. Reu Sheba wa Bikiri niego togera gero nene gokira lia twagerirwo ni Abisalomu. Todo osio oya ndungata ciakwa nie mwathi waku umurumirire na ihenya nigetha ndakegwatire matura maria mairigitwo ehonokie na ithue twage gucoka kumuona. Naho hagikiumagara andu aria mari na Joabu makimurumirira ona Akerethi na Aperethi ona jaba ciothe. Nao magikiuma kuu Jerusalemu marumirire Sheba wa Bikiri. Amasa nitakuga ndari wira araruta. Riu Joabu ni agitongoririe gikundi gikirumirira Sheba na Joabu ria muthia ni oragire Amasa thutha wa kuona onake tatari mwena wa Daudi. Sheba nake oriire itura rietagwo Abeli. Riu hindi iria akiuriire kuo ni oragirwo ni andu a itura riu ria Abeli noguo gikundi giake gigithira. Muthikiriria wakwa ona Daudi atunganite na maundu maya mothe. Daudi ni mudu wedete Ngai muno. Muthikiriria wakwa ni wona undu wa mwanya muno Daudi agicakaya thutha wa kuhotana bara. Niguo ni ahotana no ningi ona hotanite ri mudu uria uretwo thu na gatuika ati ni oragitwo ri ni mwana wake Abisalomu na ni mwana Daudi edete muno. Na nikio twakiona Daudi agicakaya muno. No ningi nituona Daudi agicokio Jerusalemu na agacokio gitiini giake giothamaki na agathie na mbere guthamakira Isiraeli. Otoria ngoretwo ngikwira muthikiriria wakwa ri ndikunoga ngukwira o ringi na ni ngukwira o ringi na ringi na ringi ati kiria wahanda nikio kagetha. Daudi arathinika wothe ni tondu wa mehia maria ehitie. Aragetha kiria ahandite. Ugwo muthikiriria wakwa handa maundu mega na nigetha ugethe maundu mega. Ika maundu ma gukenia Ngai, regana na mehia na titheru irathimo cia Ngai niigwo kuharurukira. Ngai akurathime muno. Reke tugacemania hindi iyo ingi na no tugathie na mbere tukirathimagwo.
Mwathani Jesu agwocwo. Rĩu riuma ihinda rĩa kiugo na nĩ twarathimwo. Ũngĩkorũo na kĩũria kana mawoni makoniĩ tabarĩra ya rũgendo, no ũtwandĩkĩre SMS na namba ĩno 0736 4590 ithandũkũ rĩa marũa nĩ kwĩ mwarĩrĩria wa rũgendo Transworld Radio 2514 5 Nairobi, Kenya. Kaya kurathime na akuhingagirie merirĩria ma ngoro yaku. Njĩtagwo Njoki wa Njuguna na nginyagia rĩrĩa tũgacemania rĩngĩ. Rũgendo rũgũtuĩka nĩ kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.